ņemot vērā, ka tas nav olimpiskais gads, es domāju, ka panākumu saraksts ir pietiekami garš. Par to jau liecina kaut vai tas, ka vairāk kā 30 sportisti vīrieši no dažādām sportveidu federācijām bija izvirzīti kā kandidāti uz labāko sarakstu. Vairāk kā 20 sievietes bija izvirzītas. Tas nozīmē, ka sportisti un panākumu ir diezgan daudz. Un jāatcerās, ka šogad mūsu vidū ir gan pasaules, gan Eiropas čempioni, gan sportisti, kuri jau ir izcīnījuši tiesības startam nākamā gada olimpiskajās spēlēs. Latvijā ir notikuši augsta līmeņa sporta pasākumi pasaules čempionāta līmenī. Bija ko vērtēt, un es domāju, ka mēs visi ar gandarījumu uzzināsim labāko vārdus